Καλή σας ημέρα, κυρία Βετά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, εσείς μπήκατε σε μια συζήτηση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη διαδικασία, όσον αφορά, αν κατάλαβα καλά, για το χρόνο, για την επίσπευση, ας πούμε, αυτής της διαδικασίας απολιγνητοποίησης. Ή υπάρχουν και άλλα θέματα?
Πρώτα απ' όλα δεν μπήκαμε σε καμία συζήτηση. Δηλαδή αυτή η μερίδα που οργανώθηκε τόσο πρόχειρα και τόσο άσχημα για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μας άφησε απ' έξω, με την έννοια ότι δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε ένα φιάσκο που οργανώθηκε την τελευταία στιγμή χωρίς να ειδοποιηθούν οι τοπικοί φορείς, οι βουλευτές. Την τελευταία στιγμή πήραν πρόσκληση, και απ' την άλλη στην αντίδραση του κόσμου και στη διάθεσή τους να πούν τη γνώμη τους ή να πούν τη διαφωνία τους, βρήκαν απέναντι έναν αυταρχισμό, πέσανε χημικά, σπροξίδια και όλα αυτά. Αυτό είναι το ένα. Έτσι. Άρα δεν συμμετείχαμε, αποχωρήσαμε και εγώ και η Πέτη Πέρκα, και δεν συμμετείχαμε σε αυτό το διάλογο που δεν ήταν διάλογος τελικά, ήταν μονόλογος, ουσιαστικά ήταν ανακοίνωση λιμένων αποφάσεων. Εμείς αντιδρούμε στην χωρίς σχέδιο βίαιη, άδικη, πρόχειρη απολυνητοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά γίνεται για να ικανοποιήσει ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου και να εκποιήσει, αν θέλει, τα δίκτυα και όλες τις ενεργειακές εταιρείες της χώρας. Αντιδρούμε λοιπόν για τον τρόπο που γίνεται, για τον χρόνο που γίνεται, είναι και βίαιος και άδικος. Η Δυτική Μακεδονία εδώ στηρίζει το 45% του τοπικού ΑΕΤ στις εργασίες που γίνονται γύρω από τη ΔΕΗ και από το Λιγνίτη. Άρα μέχρι το 23 που μας ανακοινώθηκε από το ΕΣΕΚ, το καινούργιο, και από το βήμα του ΟΗΕ αρχικά για το 2028, ότι θα κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες, από τα χείλη του Πρωθυπουργού μας ανακοινώθηκε αυτό, σημειωτέων χωρίς να το πει προεκλογικά, και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα ηθικό ζήτημα για τους ανθρώπους που ξεγέλασε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Δεν είπε σε κανέναν ψηφοφόρο ότι θα κλείσει τις λιγνητικές μονάδες το 2028.
Σε αυτό εστίασε και ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, στο γεγονός δηλαδή ότι προεκλογικά ήταν διαφορετική η εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη.
Ναι, γι' αυτό και γυρίζουν την πλάτη αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία άνθρωποι που την ψηφίσανε και ακόμη και στελέχη.
Δεν ξέρετε γιατί ασκείται κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ από πλευράς της κυβέρνησης, όμως λένε, πείτε αν θέλετε το Λιγνίτη. Τι απαντάτε σε αυτό? Δηλαδή είσαστε υπέρ της συνέχισης της χρήσης του Λιγνίτη ως καύσιμο με τα γνωστά ζητήματα περιβαλλοντικά και άλλα? Πώς απαντάτε σε αυτή την κριτική που δέχεστε?
Θα απαντήσω, γιατί δεχτήκαμε και κάποια ειρωνικά σχόλια και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Χατζηδάκη για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στηρίζουμε αυτή την συμφωνία που έγινε, τη συμφωνία των Παρισίων για το 2050, ότι οδεύουμε στην αποδέσμευση των ορυκτών καυσίμων και οδεύουμε για μια κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Αυτή είναι μια δέσμευση της χώρας μας και τη στηρίζουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, εμείς στην πολιτική μας ως ΣΥΡΙΖΑ, στον πυρήνα της πολιτικής μας, έχουμε την οικολογία πάνω απ' όλα. Αυτό όμως δεν, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει, και μπορώ να το αποδομήσω αυτό, ότι τα μέτρα που πήρε ακριβώς δεν είναι ούτε πράσινα ούτε οικολογικά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Οδεύουμε λοιπόν στην αποδέσμευση από το Λιγνίτη και από όλα τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό όμως έπρεπε να γίνει σταδιακά. Στο ΕΣΕΚ το προηγούμενο, δηλαδή στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε δεκτό, και μάλιστα πήραμε τα εύσημα ως χώρα ότι είμαστε τρίτη χώρα στην κατάταξη των ρήπων, είμαστε δηλαδή σε πολύ καλή θέση, υπήρχε ένας οδικός χάρτης, μάλιστα ένας οδικός χάρτης που είχε να κάνει και με την αποδέσμευση τη σταδιακή από το Λιγνίτη, ως το 2030 θα καίγαμε 17% στο μείγμα του Λιγνίτη, τα εργοστάσια θα κλείνανε σταδιακά έως το 2050. Και αυτό θα μας έδινε το χρόνο να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνεται τόσο βία, τόσο γρήγορα, και να έχουμε την απέτηση ότι θα αποκατασταθούν πρώτα απ' όλα οι θέσεις εργασίας. Σε καμιά περίπτωση. Και δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους που είναι άμεσα, που είναι οι εργαζόμενοι οι άμεσα, οι εργολαβικοί, άλλοι τόσοι, περίπου άλλοι 4.000. Είναι ότι αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία, όλη την κοινωνία, γιατί κάθε θέση εργασίας δημιουργεί άλλες πρισίνες με 4 θέσεις γύρω-γύρω στην κοινωνία. Πάμε δηλαδή για μια ερημοποίηση. Θα φύγει όλος ο κόσμος από εδώ. Θα έχουμε εσωτερική μετανάστευση, θα έχουμε ανεργία. Επίσης, μας έδινε το χρόνο να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τα εδάφη, τα ορυχεία, τα οποία είναι μια οικολογική βόμβα, αν θέλετε, ορυχεία, αν μείνει ο λιγνίτης μέσα ανοιχτός, οξυδώνεται και αυταναφλέγεται. Όλο αυτό θέλει χρόνο. Δεν το λέω μόνο εγώ. Το είπε πρόσφατα η Επιτροπή DG Regio στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είπε ότι θέλει δεκάδες χρόνια. Και η εμπειρία, αν θέλετε, η παγκόσμια και της Γερμανίας, που υπήρξε μια τέτοια εμπειρία, ακριβώς αυτό λέει, ότι θέλει χρόνο. Πέρα όμως από το χρόνο, θέλει ένα σχέδιο. Εδώ δεν υπάρχει σχέδιο. Ακόμη και οι χρηματοδοτήσεις που λένε ότι θα πάρουμε είναι τελείως στον αέρα. Λένε ότι θα πάρουμε, ας πούμε, 3,9 δις, και είναι ψέμα αυτό, γιατί ουσιαστικά από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης η εκτιμόμενη κατανομή για Ελλάδα είναι μόλις 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή από το 2021 έως το 2027 θα έχουμε 300 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα διαιρέσουμε αυτά, βγαίνουν 42 εκατομμύρια το χρόνο. Τα άλλα, το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα 3,900 δις, είναι μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Και είναι και η δυνατότητα δανεισμού του κράτους, που είναι στον αέρα τελείως. Δεν ξέρουμε αν θα έρθουν ιδιωτικά κεφάλαια.
Εσείς γιατί λέτε ότι έγινε από πλευράς κυβέρνησης αυτή έτσι, η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος και η επίσπευση, αυτό το ξαφνικό τέλος, ο ξαφνικός θάνατος, όπως ονομάστηκε στο Λιγνίτη, και που δημιουργεί τέλος πάντων όλη αυτή την αναστάτωση και όλους αυτούς τους ζητήματα για την περιοχή και τους κατοίκους της?
Ωραία. Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση, γιατί σας είπα και από την αρχή ότι ανοίγει την πόρτα στα δυτικά κεφάλαια που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο και για τη μεταφορά του υγροποιημένου από την Αμερική, αλλά και εδώ την επεξεργασία και τις επενδύσεις που θα γίνουν σε αυτό το θέμα.
Ναι, αλλά αν είναι πιο οικολογικό και έχει τέλος πάντων μικρότερη επιβάρηση στο περιβάλλον, δεν θα μπορούσατε κι εσείς να το υποστήριξετε? Δεν είναι σύμφωνο με τις δικές σας θέσεις? Ναι, παρακαλώ.
Εμείς υποστηρίζουμε και στο καινούργιο, στο παλιό ΕΣΕΚ που είχαμε, υποστηρίζαμε ότι θα υπάρξει μια μετάβαση από το λιγνίτη σταδιακή στις ΑΠΕ, στις ΑΠΕ που έχουν να κάνουν με εναλλακτική, ας πούμε, μορφή ενέργειας και οικολογική. Γιατί αυτή ήταν η οικολογική ενέργεια, η πραγματική. Η ΑΠΕ, όχι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, όπως σας είπα, είναι ένα ορυκτό καύσιμο. Άρα έχουμε ένα ορυκτό καύσιμο που δεν, αν θέλετε, δεν συμβαδίζει και δεν είναι συμβατό με την συμφωνία αυτή που κάναμε των Παρισίων, γιατί μιλάμε για αποδέσμευση από ορυκτά καύσιμα, όπως σας είπα στην αρχή. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η Παγκόσμια Τράπεζα Επενδύσεων έχει πει ρητά και κατηγορηματικά ότι μετά από 2 χρόνια δεν θα δίνει καμία χρηματοδότηση για ορυκτά καύσιμα. Αυτό το καινούργιο ΕΣΕΚ που φέρανε έχει 80% αύξηση του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, το φυσικό αέριο είναι ένα εισαγόμενο καύσιμο που μας δημιουργεί ανασφάλεια, γιατί έχει να κάνει και, αν θέλετε, με τις γεωπολιτικές συνθήκες γύρω-γύρω από τη χώρα μας, οι οποίες δεν είναι και τόσο ομαλές το τελευταίο καιρό. Δεύτερον, αυτό που είναι σημαντικό και αφορά όλους τους Έλληνες, είναι ότι θα έχουμε μια ραγδαία αύξηση της τιμής του ρεύματος. Γιατί δεν θα είμαστε εμείς που θα καθορίσουμε πια την τιμή. Δεν θα διαμορφώνουμε δηλαδή εμείς την οριακή τιμή συστήματος, όπως λέμε αυτή τη στιγμή, που αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ την έχει 60 περίπου ευρώ το μεγαβάτ. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά και, αν θέλετε, αποκαθιλώνουν και το οικολογικό προσωπείο που θέλει να φορέσει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι οι οικολογικοί λόγοι που τις πρόκουν στην εναλλακτική μορφή, που δεν είναι εναλλακτική μορφή. Το φυσικό αέριο, όπως σας είπα, είναι ναι μεν πιο ήπιο, αλλά δεν πάει να είναι ένα ορυκτό καύσιμο και δεν μας οδηγεί πουθενά, και αντίθετα θα εμποδίζει την αύξηση των ΑΠΕ, γιατί παρεμβαίνει ανάμεσα και θα είναι για πολλά χρόνια το φυσικό αέριο, μιας και ένας επενδυτής που θα κάνει μια επένδυση ιδιωτική για το φυσικό αέριο δεν θα την κάνει για 2-3 χρόνια, θα την κάνει για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Καταλάβατε γιατί σας είπα ότι μπορούμε να αποδομήσουμε ακριβώς το οικολογικό προσωπείο, έτσι μπορώ να το πω εγώ. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες ενός μόνο ασκήσεων επιχάρτου, δεν έχουμε σχέδιο, γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε και τα χρήματα αυτά που λέμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πώς θα συνεχιστεί αυτή, έτσι, να κλείσουμε λέγοντας την εκτίμησή σας για το από εδώ και πέρα? Οι κάτοικοι πέρα και οι εργαζόμενοι αντιδρούν, είδαμε και δυναμικά. Η κυβέρνηση επιμένει, είδαμε και τον Υπουργό, είπε τον κύριο Χατζηδάκη. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι προτείνετε εσείς για να κλείσουμε?
Κοιτάξτε, εμείς, ναι, δεν μας έφερε τίποτα καινούριο ο κύριος Χατζηδάκης. Περιμένουμε ότι κάτι θα μας πει. Δεν μας έφερε τίποτα καινούριο. Οι κάτοικοι όντως αντιδρούν και αντιδρούν, σας είπα, ανεξάρτητα από κομματική ταυτότητα. Αντιδρούν όλοι γιατί αντιλαμβάνονται ότι το μέλλον θα είναι δυσίωνο όλες τις περιοχές και σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι, γιατί αρχικά κάποιοι ίσως να νομίζουν ότι αφορά μόνο στενά τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, αλλά αφορά όλη την κοινωνία. Πιστεύω ότι θα έχουμε αντιδράσεις και στο μέλλον. ήδη ετοιμάζονται. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό του κόσμου και ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ ως βουλευτής του νομού, όπως ήμουν και προχθές στην ημερίδα, ήμουν με τη μεριά του κόσμου, γιατί όλο αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Είναι μια καταστροφή η οποία έρχεται, την βλέπουμε, και ουσιαστικά γίνεται μόνο για το ιδιωτικό κεφάλαιο του φυσικού αερίου.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Βέντα, για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Και εσείς,
καλή σας ημέρα. Ήταν η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Καλλιόπη Βέτα, για το θέμα και της απολυτινητοποίησης και της άποψης του κομματός της σχετικά με το πώς δρομολογείται η κατάσταση από πλευράς κυβέρνησης.